Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Efirda yana siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshittirishlarimizdan biri. Rimliklarga maktubining 13-chi bobi, 12-chi oyatidan 14-chi oyatigacha bo'lgan joyda Xavori Pavlos shunday deb yozadi: Umidvorlik ila xursand bo'lib yuringlar. Qayg'uda sabrli, toat ibodatda sabotli bo'linglar. Imonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar. Mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar. Sizlarni quvg'in qilayotganlarni duo qilinglar. Ha, duo qilinglar, qarg'amanglar. Shunday ekan, qanday qilib biz o'zimizni va iymonimizni himoya qila olamiz? Albatta, muqaddas hayot kechirib, gunohga oshna bo'lmasdan o'zimizni himoya qilishimiz mumkin. Nur bu yorug'likni va tozalikni belgisidir. Qorong'ulik esa yovuzlikka o'xshaydi. Hayotimizda uchrab turishi mumkin bo'lgan qorong'ulikning yovuz ishlaridan voz kechib, nurning qurollari bilan qurollanish, xuddi ustimizga himoya kiyimini kiyib olgandek gapdir. Aziz birodarim, hayotingizdagi barcha yovuzliklardan voz kechib, Rabbimiz Iso Masihning nuri bilan burkanib oling. Agar ong va fikrlarimizni saqlashni bilsak, shaytonning bizga hujum qilishi mumkin bo'lgan barcha yo'llarini yopib qo'ygan bo'lamiz. Lekin o'zimiz ham, hayotimiz ham Xudovandga to'la hosil keltira olishi, muqaddas bo'lishga intilishimiz zarur. Aks holda Xudovand uchun xizmatimiz barakasiz bo'lib qoladi. Xavori Yuhanna o'zining 2-chi maktubining 8-chi oyatida shunday deb yozadi: Qilgan mehnatimizning mahsulini yo'qotmaslik va hamma mukofotni olish uchun o'zingizga ehtiyot bo'lingiz. Har birimizdagi himoya kiyimlarimiz doimo ustimizda bo'lishi shart, chunki shayton kutilmaganda hujum qilib qolishi aniq. Ruhiy jang bu har birimizning ichki jangimizdir. Qaysiki shaxsiy muqaddaslik uchun qilinadigan. Shayton biz bilan jang olib borganida bizda har xil ikkilanishlar va og'ir kunlarni ham boshdan o'tkazishimizga yo'l qo'yishi mumkin. Uning yagona maqsadlardan biri masihiylarda doimo og'ir hayot bo'lishini istaydi. Chunki ko'pincha ozgina qiyinchilikda ham insonlar bardosh berolmay, Xudodan nolib gunoh ko'chasiga kirib ketishini u yaxshi biladi. Aziz birodar, shuning uchun ham hayotimizdagi muammolarni Xudovand bilan birgalikda hal qilishga va og'ir damlarda Rabbimizning ismini chaqirishga odatlanaylik. Lekin barcha vasvasalar ham shaytondan kelavermaydi. Ayrim paytlarda o'zimizning tanaviy xohishlarimiz ham bizni bo'ysundirishga majbur qilishi mumkin. Shuning uchun muqaddas hayot kechirish tanaviy xohishlarni yengishimizda katta yordam bo'ladi. Hurmatli radiomiz muxlislari, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman: www.najot.com. Azizlar, saytimizga marhamat qiling. Xayr, salomat bo'linglar.